Vi skal læse om påskens evangelium, som Matthæus beskriver det for os. Efter sabbatten, da de gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Tak, Jesus, at du er her midt iblandt os ved din hellige ånd. Tak fordi, at din sejr er vores. Tak, at du møder os lige nu med dit ord. Tak, at du er det levende Guds ord. Amen. Vi kender alle sammen, tror jeg, til det her med at befinde sig et mørkt sted. Og det her med at skulle finde vej igennem mørket eller på et mørkt sted. Det tror jeg i hvert fald, vi kender til sådan rent praktisk eller rent fysisk. Det kan være en mørk vej, vi er på, en mørk gade. Det kan være et mørkt hus. Det kan være et mørkt eller øde sted eller en mørk skov. Det kan måske være et sted, hvor vi egentlig er meget vant til at færdes i dagslys, men pludselig er vi der i mørket. Og i mørket så opleves det bare anderledes. Vi kan ikke se ret langt frem foran. Vi overser forhindringer, som vi ellers normalt vil opdage på lang afstand i dagslys. Ting eller objekter, som bare kan være noget helt almindeligt, kan pludselig forekomme ualmindeligt og skræmmende. Pludselig ser vi silhuetter af noget, som vi ikke rigtig ved, hvad er, og det er skræmmende. Og pludselig er der måske også lyde, som vi heller ikke rigtig ved, hvordan vi skal tolke. Det er det, som mørket kan gøre ved os. Og sådan kan mørket også være inde i os og gøre noget ved os. Vi kan gå gennem ting i livet, som pludselig gør, at vi oplever mørket herinde. Og det kan være et mørke, som kan være svært at komme igennem. Livet føles meget mørkt lige pludselig. Pludselig er det, som om vi ikke rigtig ser solen længere. Det hele føles mørkere, det hele føles overskyet og gråt. Pludselig hører vi ikke længere fuglene synge, som vi ellers plejer at gøre. Men det er som om, at alt i naturen så også holder inde, holder vejret. Eller der kan være et mørke i mig, som kan have noget at gøre med den jeg er, eller det, som jeg oplever, at jeg er. Den, jeg oplever, jeg er. Det kan være på grund af noget, jeg har gjort, eller noget, jeg har sagt. På grund af oplevelser. På grund af en opvækst, måske. Det kan også være på grund af noget, som jeg godt ved, jeg burde gøre op med, men som jeg ikke rigtig tør se i øjnene. Noget, jeg ikke rigtig har lyst til at blive konfronteret med. Fordi jeg ved, det fylder mig med noget. Det fylder mig måske med skyld. Eller endnu værre, det fylder mig måske med skam. Eller frygt. Og det er sådan et mørke, der gør, at jeg kan have svært ved at manøvrere i mit liv på en god måde, på en konstruktiv måde. Det er det, som mørket kan gøre ved dig og mig. Matthæus fortæller om, at der er to kvinder. Maria Magdalene og så den anden Maria, som han siger. Den sidste, det var sandsynligvis moren til en af Jesu disciple. Og det var jo de her, nogle af de her kvinder, som var rundt om Jesus, og som var sammen med den skare, som fulgte Jesus tæt igennem flere år. De her to kvinder er kommet ud til graven. Markus evangeliet fortæller om, hvordan eller at det, at de kom ud til graven med nogle vellugtende salver, som de ville salve Jesus' afdøde krop med. Og det var der ikke noget usædvanligt i, at de ville gøre. Det var en del af traditionen, men det er måske mere tidspunktet, der er lidt usædvanligt. Fordi det var noget, man normalt ville gøre lige efter, at døden var indtruffet, og inden den døde blev lagt ind i graven. Men det skal nok ses i lyset af den kendsgerning, og det får vi også at vide et andet sted, at Jesus jo døde fredag sådan hen imod slutningen af dagen. Det vil sige lige inden sabbaten. Og derfor hastede det med at få lagt Jesus i graven inden sabbaten. Især fordi, at den her sabbat var en af de store, lige efter påskefejringen. Så man nåede ikke at få Jesus salvet med de her vellugtende salver, inden han blev lagt i graven. Så de måtte vente til sabbaten var overstået. Og der står også, at det var tidligt om morgenen, da det gryede, altså det var lige ved solopgang. Den første dag i ugen, nemlig om søndagen, at de skyndte sig derud. Der var noget, der hastede. Der var noget, der skulle gøres hurtigst muligt. Og Matthæus fortæller, at inden de nåede derud, så blev der et kraftigt jordskælv. Og årsagen til det her jordskælv, det var, at en engel fra Gud steg ned, skubbede den store sten foran graven til side og satte sig på den. Jeg synes, det er en vidunderlig beskrivelse. Englen satte sig på stenen. Som for at illustrere alt det her, som kan holde dig i fange. Det har Jesus sejret over. Jeg sætter mig på det. Som at sætte sin fod på det. Hvad så død? Var der mere? Jeg synes, det er et interessant spørgsmål, der rejser sig. Og det er, hvorfor var det nødvendigt, at den her sten skulle fjernes fra graven? Hvorfor gjorde englen det? Var det for, at Jesus kunne komme ud? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror ikke, det var årsagen. Fordi Jesus på det her tidspunkt, der var Jesus jo ikke længere i den samme jordiske skikkelse, som man kendte ham bare for nogle få dage siden. Nu var Jesus i sin opstandelses skikkelse. I en opstandelses krop. Han var ikke helt, som han var inden korsfæstelsen. Nogle dage senere, eller ganske kort tid efter det her, så hører vi blandt andet om, hvordan Jesus pludselig befinder sig midt iblandt den skræmte discipleflok, som ellers befandt sig bag hermetisk lukkede døre, som var bange. Så de lukkede døre og vinduer, eller hvad der nu var at lukke. Men pludselig var Jesus der. Han kunne altså på en eller anden måde gå gennem lukkede døre og tykke mure. Og vi hører også om, at selv de, som kendte Jesus rigtig godt, som havde set ham hele tiden igennem 3 år, ikke altid var i stand til at kende ham hele tiden. Nogle gange kunne de kende ham, men så kunne de ikke genkende ham. Det var som om Jesus gav sig til kende, når han ønskede at gøre det. Og de så ham ikke, eller de genkendte ham ikke. Altid. Så jeg tror, vi må konstatere, at stenen blev ikke væltet væk for Jesus skyld. Den opstandne Jesus kunne sagtens komme ud alligevel. Vi ved det jo ikke, men måske forlod han graven allerede umiddelbart, inden stenen blev væltet bort. Nej, forklaringen er nok nærmere den, at stenen blev rullet bort for vi menneskers skyld. Den blev rullet bort for, at først kvinderne og siden alle disciplene kunne komme ind i graven. Ikke for, at Jesus kunne komme ud, men for, at mennesker kunne komme derind. Kom og se, siger englen. Kom og se. Kom og se stedet, hvor de lagde ham. Kom selv og se. Kom bare herind og se. At stenen blev rullet bort, skete ikke for, at Jesus så kunne sejre. Nej, den blev rullet bort, fordi at Jesus havde sejret. Ikke som en forudsætning for sejren, men som en konsekvens af sejren. Stenen blev rullet væk, så englen kunne sige til kvinderne, kom bare herind. I skal ikke frygte graven, for Jesus har sejret over graven. I skal ikke frygte mørket herinde, for Jesus har sejret over mørket. I skal ikke frygte alt det, som I ikke tør se i øjnene, for Jesus har sejret over det. At stenen var rullet væk, er jo også et budskab til dig og mig. Det er også en invitation til dig og mig. Vi skal ikke længere frygte mørket. Du behøver ikke længere frygte det mørke i dig, som du måske ellers ikke har haft mod til at se i øjnene. For Jesus har sejret over det mørke. Du behøver ikke længere frygte for mørket rundt om det næste hjørne. Det, du ikke kan se, det, som fylder dig med bekymring, for Jesus har sejret over det. Den sten er rullet væk. Du kan se frygten og mørket i øjnene, for Jesus har sejret. Graven er tom. Kom og se stedet, hvor han lå, siger englen til kvinderne. Det er en invitation til at se. En invitation til at bevidne og til at tro på opstandelsens virkelighed og realitet. Og det her sagde englen til de samme kvinder, som jo med egne øjne havde set, at Jesus' krop blev lagt derind et par dage tidligere. Det var de samme, som selv havde stået der på Golgata-højen et par dage i forvejen. Og i stor sorg havde bevidnet hans korsfæstelse. De havde med egne øjne set ham dø derop på korset. Og de havde nok på afstand fulgt efter, da en gruppe mænd tog ham ned fra korset og bar ham hen og lagde ham i gravhulen. Og nu fik de en invitation som de allerførste. Det kan godt være, I fulgte efter på afstand. Nu skal I være de allerførste. Kom ind og se. Kom ind og se, at han ikke længere er her. At Jesus ikke længere var i graven, det var en uomtvistelig kendsgerning. Og at Jesus rent faktisk var opstået og lever, det så de senere. Men som sagt så de ikke Jesus helt på samme måde som før korsfæstelsen. Noget var forandret. Han var der, de så ham, men så var han der ikke mere. Så de ham alligevel ikke så klart. Og det er jo også den erfaring, vi gør os i vores liv. Er det ikke rigtigt? Vi ser ham nogle gange klart og tydeligt. Vi oplever ham klart og tydeligt. Men næste dag, så ser vi ham måske ikke helt så tydeligt. Der er dage og øjeblikker, hvor vi oplever, at han er der, og han er så nær. Og så er der dage og øjeblikke, hvor vi kan have lidt sværere ved at få øje på ham. En del af forklaringen på det er jo nok den, at relationen med Jesus, det er en invitation og en relation ind i troens dimension. Vi kan ikke rigtig gribe Jesus med vores fysiske øjne og hænder. Vi må gribe ham med troens øjne og hænder. Og derfor så er der øjeblikke af klarhed og andre øjeblikke, hvor vi famler lidt mere i den grå tåget is. Kvinderne så med egne øjne, at graven var tom. De så også Jesus med deres egne øjne flere gange i dagene, der fulgte efter. Men de så ham på en måde, som var anderledes end før. De vidste, at han var opstået. Men de vidste også, at ikke alene er Jesus nu trådt ind i en anden dimension. Vi er også trådt ind i en anden dimension. For resten af deres liv gik nok med at prøve at forstå, hvad der var sket. Resten af livet gik nok med at prøve at forstå opstandelsens realitet. For hvad betyder det egentlig, at Jesus er opstået, og han lever? Hvad betyder det for mig? Udover det her med, at vi jo nok et langt stykke af vejen forstår frelsen og forstår, hvad det egentlig betyder for mig, hvad det er for en ny dimension, jeg nu er trådt ind i. Men hvordan skal jeg virkelig forstå det? Hvordan skal jeg virkelig gribe det? Hvad betyder det egentlig for mig og for dem, jeg er i nær relation med, eller dem, jeg møder? Hvad betyder det egentlig for hele menneskeheden? Er der nogen forklaring på det, i det, der sker for kvinderne i den tomme grav? Ja, måske får vi et lille hint i det, som englen afslutningsvis siger til de to kvinder. Skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Skynd jer og sig det til andre. Skynd jer og giv det videre. Måske kunne det være et lille hint om, at opstandelsens betydning og virkelighed bliver stærkere og mere tydelig for dig, når du giver det videre til en anden. Måske er det sådan, at jo mere vi deler opstandelsens realitet og det, vi selv har oplevet med andre, desto større og stærkere betydning får det for hver eneste en af os. Og er det ikke også en central betydning af selve begrebet evangelium? Er vi ikke inde og røre ved kernen af vores forståelse af evangeliet? At det først får betydning, når det deles med andre. Evangeliet, evangelion, betyder de gode nyheder. Hvordan har du det, når du har fået den allervildeste nyhed, men for at vide, du ikke må det fortælle det til nogen? Jeg går her med den vildeste viden. Og det får først forløsning, når vi kan dele det med nogen. Er det ikke rigtigt? En nyhed bliver jo først en nyhed, når andre får del i den. Når andre får glæde af nyheden. Og så kan vi gå sådan lidt, det var mig, der fortalte. Hvornår bliver en nådegave en nådegave? Ja, det bliver den jo, når den bliver brugt til at velsigne andre. Hvornår blev de 5 brød og 2 små fisk forvandlet til mad til 5.000 mennesker? Tror vi, at det, da Jesus havde delt det i 12 dele, og så stod disciplene med den der i hænderne, og så begyndte de pludselig at vælte ud over? Nej. Det blev først forvandlet i det øjeblik, at de rakte hånden ned i lommen efter den lille smule, der lå der, og tænkte, det er Galimatias, eller det her. Og jeg kan lige så godt give det hele på en gang til ham der. Nå, der var lidt tilbage. Hvorfor har du det? Det var mærkeligt. Der var lidt, og så videre. Det var der, forvandlingen skete, når det blev delt med andre. Hvornår opdagede Peter, at vandet rent faktisk kunne bære ham, så han kunne gå på de oprørte bølger? Først i det øjeblik, han trådte ud over reglingen og satte sine fødder på vandet og gik de første skridt, hvor alt i ham, og også dem, der var inde i båden, råbte til ham, det der, det kan ikke lade sig gøre. Og han handlede på det. Hvornår giver opstandelsen mening for dig og mig? Hvornår begynder vi at forstå dens betydning? Ja, måske er det, når det bliver så stærkt for dig og mig, vi simpelthen bare må lytte til englens ord, der i den tomme grav, og vi simpelthen bare må adlyde de her ord. Skynd dig og fortæl det til andre. Det haster. Skynd dig og fortæl det til andre. Skynd dig og sig til et andet menneske, må jeg ikke godt fortælle dig, at jeg har oplevet, at Jesus lever i dag, og du kan opleve det samme. Det er der opstandelsen bliver en levende realitet, og dens betydning kommer til at stå mere og mere klart. Så derfor så vil jeg egentlig bare sende dig og mig selv hjem på den her påskedag med det her spørgsmål. Hvem er det næste menneske, som du skal hjælpe med at få rullet stenen bort? Hvem er det næste menneske, som kalder på dig til at du skal rulle stenen bort for det mørke, som dækker det menneske, så han eller hun kan komme ud af mørket og møde den opstandne Kristus. Lad os bede sammen. Jesus, tak for din sejr, som er så alt gribende og så alt omfattende, at vi simpelthen ikke rigtig forstår det. Men vi ved, Jesus, at din sejr er tilstrækkelig for at tænde lyset og sprede det mørke, som vi hver især kan befinde os i. Tak, fordi du har tændt det lys i mit liv, i vores liv. Og Jesus, hjælp os til at tage ordene til os om, at vi må skynde os i al hast og dele det med en verden, som kan opleve mørket. Jesus, i en tid og i en verden med meget mørke, med meget uro, med meget ufred, med meget frygt og smerte og lidelse og død og krig. Herre, hjælp dig også til at tage ordene til os om, at vi må skynde os. At vi ikke må holde det, du har gjort for os tilbage, men at vi i al hast må dele det med den næste, vi møder. Giv os frimodighed til det, Jesus. Giv os mod. Lad det håb, vi bærer på, og som du har lagt i os, det levende håb, være langt stærkere end frygt og uro og bekymring. Kom, Helligånd. Tak, at du er her. Vi beder om mere af dig. Mere af dit nærvær. Mere af din kraft og styrke. At du endnu mere vil åbenbare Jesus for os. Så vi aldrig tøver, men at vi i al hast må dele opstandelsen og dens realitet med den her verden. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.